Gepliyen Radatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adaly dinleyijiler. Şuwun 2025-nji ýylyň 28-nji fevraly hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programamyzda Domagada Türkmenistanyň ykdysady durmuş we medeni hukuklar boýunça hasabaty dinlendi. Lewapda gaz we elektrik üstünçüligi bökdüldi. İlan edilmekde kynçylyk çekdi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Rusiyadan we Birleşen Ştatlardan olan diplomatlar özlerinin degişli diplomatik misiýalar boýunça bar bolan dawalary aralyp maslahatlaşmak üçin 20-nji fevralda Türkiýanyň Istanbul şäherine duşarlar. İki ýurdun arasynda iki taraplyň diýalog Ukraina uruşyny soňlamakda möhüm bolup durýar. ABŞ-nyň döwlet sekretary Marco Rubio-nyň hem de Rusiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov-nyň ýol başlygyna delegasiýalar geçen hepde Saudi Arabistanyna geçilen gepleşiklerde diplomatik misiýalaryň işini aralyp maslahatlaşmak barada ýalaşdylar. Prezident Donald Trump ABŞ-nyň Rusiýany Ukraina alyp barýan uruşy derarly üzgünleşdirmek siyasatını ütkedip muna direk uruşu tüydü vaatda sonlamağı ünsü gönüktürüp başlarından sonra ABŞ ve Rus vekillerinin arasına gepleşikler bolup geçti. Riyadda geçiren iki tarafın gepleşikler ABŞ, Ukrayna'nın hem de Evropa'nın behvetlerine ters geliyen ılalaşıkları kazanır diyen aladalara yol açtı. ABŞ'nın devlet departamenti İstanbul'da geçirilecek gepleşiklerin Ukrayna bilen bağlı masavatlaşmaları öde içine almacaktığını yöneş ol bir vaatda bu gepleşikleri Moskva'nın katnaşık isteklerinin sinaga sarınmağı hükmüne karalacaktığını aitti. Rubio 26. fevralda veren bir interviyotuna Birleşen Ştatlar Rusiyanın uruşu soňlamak babatyny akyrokulduğunu ya da değildiğini henüz bilmeýändigini ýönümini anyklaşdyrjakdygyny aýtdy. Döwlet departamentiniň metbuat sekretary Reuters Istanbuldaky gepleşikleriň gün tertibine siýasy ýa da howpsuzlyk meselelerinin gowagdylmajakdygyny aýtdy. Elon Musk Birleşen Ştatlaryň ministrlik kabinetiniň mejlisine hökümet işgärlerinin sanyny kemetmek boýunça ýerine getirilýän işler barada hasabat bilen çykyş etdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump çarşyny öne geçirilen iş masawatyny federal gullukdaryň iş orunlarynyň hasa kemeldilmegini tapşyrdy. Hökümet edaralaryny iýberlen içerki gödükdürijide iş orunlarynyň ymykly kemeldilmegi boýunça degişli meýilnamalaryň 13-nji marta çenli tapşyrylmagy talap edilýär. Federal işgärler onsuzam Elon Musk'ın ýol başlygyna hökümet netijeliligi departamentiniň ştat kemeldilme maksatnamalarynyň çäklerini iş sorunlarının azaldırmağına sede var boldular. Şu vaada çene yerine getirilen ştat kemeltmeler esasan iş hoopsuzluğu bolmadık sinagı mühletünäki işgärlere täsir etdi. Kemeltmelerin öňmüzäki tapgyry has köp büdjet işgärini nişana alar. Trump ministrler kabinetiniň ak tamly geçirilen ýygnagynda daşky gurşawy gormak gulunyň administratory Lee Zeldin'in 15 000 işgär bolan agentlikde iş sorunlarynyň 65 götürünü kemeltmegi meýilleşdirýändigini ulan etdi. Umumy sany 2,13 million töwereklerini bolan federal işgärlerden takminan 100 000 adam iýem ýa işden çykar diýende işden çykmak boýunça hödürlenýän teklipler bilen ulaşdy. Trump administrasiýasy Birleşen Ştatlaryň halkara ýetiş agentliginiň üstünden daşary ýurtlara ýöneltilen ýardymlary toýuny ötürüm kemelti diýip CNN kadiýet kagydlaryna salgylanyp habar berýär. Tutuşlugyny alan halkara ýetiş agentliginiň 5800 sany granty ýatyryldy. 500-den gorak grant bolsa toýutulyp diýip administrasiýanyň beýanatyny aýdylýar. Toýutulan grantlaryň iň ýokary umumy meşbury 57 milliard ABŞ dollaryna barabardyr diýip beýanat aýdýar. Şeýle resmi namyda agentliginiň grantlarynyň ýatyrylmagy bilen bir hazarda takminan 4100 sany hökümet grantlarynyň hem goý bolsun edilendigi Yönü 2700 şemesi grantın öz gücünü galyanı qaydılıyar. Bulurdun başqa da 297 sani maliyyeleştiriş kararlarına seyrediliyar deyip Trump administrasiya saydiyar. Administrasiya daşarı yurtları yuverliyen yardımların dondurulmağına qarşı açılan Suudi işinin çayaklarını grant maksatnamları boyunca qadiyete düşündürüş verdi. Birleşen Ştatların halkara ötüş agenti ve hükümet kullu olup dünyada 10 mün şemesi işgari olan kurama kongres tarafından 1961 yılda esaslandırıldı. Halkara yardımlardan cevapkar esas hükümet edarasını dünyanın en bir garip yurtlarına akı maksatnamları maliyyeleştirmek maksadı bilen kongres tarapından her ýylda milliardlarça dollar bölünüp berilýär. Kongresin gözde barly gullugynyň soňky hasabatyna görä halkara ötüş agentligine 130 ýurtda dürli taslamalar maliýeleşdirmek üçin 2023-nji ýylyň büdjetinden 40 milliard dollar çemesi maliýe seriýeşdesi bölünüp berilipdir. Ýardam kabulüden iň esasy 3 ýurt Ukraina, Efiopiýa we Iordaniýa bolup durýar. Awganistan hem 2-nji onuga giripdir. Deňde çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň 3-nji massagat şöýrüň 2-nji ýarymyna Türkmenistana geçirilýär diýip Türkmen medeniýet habar berýär. Resmi habarda durnukly ösüşde hulag we sanyny arabalanyşy kämilleşdirmekde hem de adyk we ekologiýa howpsuzlygyny üpjün etmekde bu massagatyň ähmiýetini ugtalýar. Türkmenistan geografik taýdan Hazar deňziniň ýakasyna ýerleşdi. Deňde çykalgasy bolmadyk döwlet hasaplanýar. Hazar deňziniň halkara suwlara ummanlara çykalgasy ýok. Birleşen Milletler Guramasynyň sanawyna görä bu sanawy 30 döwlet girýär. Olaryň hatarynda Merkez Aziýa döwletleriniň ählisi şeýle-de Sowet ýurtlarynyň adyry Jan we Uganistanyň mar Gadawsan tutýan meýdany boýunça deňize çykylgysy bolmadyk iň uly döwlet hasaplanýar. Türkmenistan özüniň halkara ulag ustasyr geçiriliginiň çatyrygyna ýerleşýändigini, munyň bilen baglanykda ýurdun halkara ulag taslamalaryna işçiň gatnaşýandygyny